Elēnas Vaitas darba, Lielā cīņa, 25. nodaļa. Dieva bauslība nemainās. Tad atvērās Dieva templis debesīs. Templī bija redzams viņa derības šķirsts. Dieva derības šķirsts atrodas vissvētākajā vietā, svētnīcas otrajā nodalījumā. Kalpošanā zemes svētnīcā, kas bija tikai debesu svētnīcas atveids un ēna, šo nodalījumu atvēra vienīgi lielajā salīdzināšanas dienā, lai šķīstītu svētnīcu. Tāpēc paziņojums, ka atvēries Dieva templis debesīs un bijis redzams viņa derības šķirsts, norāda uz debesu svētnīcas vissvētākās vietas atvēršanu 1844. gadā, kad tur iegāja Kristus, lai veiktu salīdzināšanas pēdējo darbu. Kas ticībā sekoja savam lielajam augstajam priesterim, kad viņš uzsāka kalpošanu vissvētākajā vietā, tie ieraudzīja viņa derības šķirstu. Iedziļinājušies svētnīcas tēlojumā, viņa saprata, ka pestītājs ir mainījis kalpošanas veidu un atzina, ka viņš tagad, atsaugdamies uz savām asinīm, grēcinieku labā aizlūdz Dieva šķirsta priekšā. Virs zemes esošajā teltī derības šķirstā atradās divi akmens galdiņi, uz kuriem bija rakstīti Dieva likumi. Šķirsts bija tikai ietvars šiem bauslības galdiņiem, un tieši šo dievišķo priekšrakstu klātbūtne to padarīja vērtīgu un svētu. Atveroties Dieva templim debesīs, kļuva redzams viņa derības šķirsts. Vissvētākajā debesu svētnīcas vietā tiek rūpīgi glabāts dievišķais likums. Likums, ko Sinaja kalnā pērkonam dārdot, paziņoja pats Dievs un ar savu pirkstu rakstīja uz akmens plāksnēm. Debesu svētnīcā glabājas Dieva likuma oriģināls, bet akmens plāksnēs ierakstīti baušļi, kā arī piecās Mozus grāmatās dotie norādījumi satur to nekļūdīgu kopiju. Tie, kas saprata šo patiesību, tādā veidā tika vadīti pie dievišķo likumu svētā un nemainīgā rakstura atzīšanas. Vairāk kā iepriekš viņi aptvēra, kāds spēks slēpjas pestītāja vārdos. Iekams debes un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības. Dieva likumam, kas ir viņa gribas atklāsme un viņa rakstura noraksts, kā uzticamai liecībai debesīs jāpaliek mūžīgi. Neviens no baušļiem nav atcelts, nav pārgrozīts, nevis mazākais burts vai raksta galiņš. Dziesminieks saka, tavs vārds, kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem. Negrozāmi ir visi viņa baušļi, nodrošināti mūžīgi mūžam, tie pamatoti uzticībā un godīgumā. Dekaloga pašā centrā atrodas ceturtais bauslis, tieši tāds, kā to deva sākumā. Piemini sabata dienu, ka tu to svētīji. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītajā dienā ir sabats, kunga tava dieva dusēšana. Tad tev nebūs nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponē, nec tavam lopam, nec svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodas, un septītajā dienā kungs dusēja. Tāpēc kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Dieva gars ietekmēja viņa vārda pētītāju sirdis. Tie tika pārliecināti, ka neievērojot radītāja dusas dienu, nezinot, ir pārkāpuši šo priekšrakstu. Viņi sāka meklēt iemeslus, kāpēc Dieva iesvētītās dienas vietā tiek ievērota nedēļas pirmā diena. Rakstos nevarēja atrast nevienu pierādījumu, ka ceturtais bauslis būtu atcelts vai sabats pārmainīts. Septītai dienai paredzētā svētība nekad tai nebija atņemta. Viņi bija godīgi centušies uzzināt un darīt Dieva prātu. Tādēļ tagad, kad saprata, ka ir kunga bauslības pārkāpēji, tie ļoti noskuma un savu uzticību Dievam turpmāk apliecināja ar svētā sabata ievērošanu. Viņu pārliecības sagraušanai tika veltītas lielas un nopietnas pūles. Neviens nevēlējās saprast, ka ja zemes svētnīca bija debesu svētnīcas attēls, tad arī virs zemes esošajā škirstā uzglabātā bauslība bija precīzi tās bauslības noraksts, kas atradās škirstā debesīs, un ka debesu svētnīcas patiesības pieņemšana ietvēra Dieva bauslības prasību atzīšanu un pienākumu ievērot ceturtā baušļa sabatu. Te meklējams noslēpums, kāpēc pret rakstu saskanīgo izskaidrojumu, kas atklāja Kristus kalpošanu debesu svētnīcā, sacēlās tik rūkta un apņēmīga pretestība. Cilvēki mēģināja aizvērt durvis, kuras Dievs bija atvēris, un atvērt durvis, kuras viņš bija aizvēris. Bet tas, kurš atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver, bija teicis, redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Kristus bija atvēris durvis vai uzsācis kalpošanu vissvētākajā vietā. No šīm debesu svētnīcas atvērtajām durvīm plūda gaisma un rādīja, ka ceturtais bauslis ir debesīs glabātās bauslības sastāvdaļa. Un ko Dievs bija iecēlis, to neviens cilvēks nespēja atcelt. Tie, kas pieņēma gaismu par Kristus starpnieka darbu, un Dieva bauslības mūžīgumu atklāja, ka par šīm patiesībām runā arī Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļa. Šīs nodaļas vēstis veido trīskārtīgu brīdinājumu, kam jāsagatavo zemes iedzīvotāji uz kunga otro atnākšanu. Paziņojums, ir atnākusi viņa tiesas stunda, norāda uz cilvēku atpestīšanas plānā, paredzētā Kristus kalpošanas darba pēdējo fāzi. Te sniegtā patiesība jāsludina, līdz mitēsies pestītāja aizlūkšanas, un viņš atgriezīsies uz zemi, lai ņemtu savus ļaudis pie sevis. Tiesas darbam, kas iesākās 1844. Gadā, jāturpinās tik ilgi, kamēr būs izšķirts viss, kā mirušo tā dzīvo liktenis, tātad līdz cilvēku pārbaudes laika beigām. Lai ļaudis būtu gatavi pastāvēt tiesā, vēsts viņiem pavēl. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Bet vēsts pieņemšanas rezultāti atklāti vārdos. Šeit ir tie, kas tur Dieva baušļus un Jēzus ticību. Lai sagatavotos tiesai, cilvēkiem nepieciešams ievērot Dieva likumus. Tiesā šī bauslība būs rakstura mēraukla. Apustulis Pāvils saka, kas grēkojuši pazīdami likumu, pēc likuma tiks tiesāti. Tai dienā caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts, Un vēl viņš saka, ka likuma darītāji tiks atzīti par taisniem. Bet, lai ievērotu Dieva likumus, nepieciešama ticība, jo bez ticības nevar Dievam patikt. Un viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Pirmais eņģelis cilvēkus uzaicināja bīties Dievu un dot viņam godu. Pielūk to, kā debesu un zemes radītāju. Lai to darītu, tiem jāpaklausa viņa likumiem. Gudrais vīrs saka, bīsties Dievu un turi viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam. Dievam nevar būt patīkama nekāda pielūkšana bez paklausības viņa likumiem. Šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus. Kas savu ausi nogriež no Dieva bauslības, pat tāda cilvēka lūkšana ir neganta. Pienākums pielūgt Dievu balstās uz patiesību, ka viņš ir radītājs, tādēļ visām būtnēm par savu esamību jāpateicas viņam. Kur vien Bībelē tiek uzsvērts, ka kungam ir lielākas tiesības uz godbību un pielūkšanu kā pagānu dieviem, tur kā pierādījums tiek minēts viņa radītāja spēks. Patiesi, visu tautu dievi taču ir alki, bet kungs ir radījis debesis. Kam jūs mani pielīdzināsiet? Ka es tam būtu līdzīgs, jautā svētais. Paceliet savas acis uz debesīm un raugiet, kas to visu radījis. Tā saka kungs, kas radījis debesis, Dievs, kas veidojis zemi. Vienīgi es esmu kungs, cita nav neviena. Dziesminieks saka, atzīstiet, ka kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis un ne mēs paši. Nāciet, pielūksim un zemosimies, locīsim ceļus kunga sava radītāja priekšā. Un arī svētās būtnes, kas Dievu pielūdz debesīs, paskaidro, kāpēc tās viņu godā. Tu, kungs, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un varu, jo tu esi radījis visas lietas. Atklāsmes 14. Nodaļā cilvēki tiek aicināti pielūgt radītāju, un pravietojumā arī norādīta, kāda ļaužu škira, kas triju eņģeļu vēsts rezultātā tur Dieva baušļus. Bet viens no šiem baušļiem Dievu izceļ tieši kā radītāju. Ceturtais bauslis saka, septītā dienā ir sabats, kunga tava Dieva dusēšana, jo sešās dienās kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodams. Un septītajā dienā kungs dusēja, tāpēc kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Vēl kungs par sabatu saka, ka tā ir zīme, lai jūs atzīstat, ka es, kungs, esmu jūsu dievs. Un pamatojums tam ņemts no 2. Mozus 31. Nodaļas 17. Panta. Jo sešās dienās kungs radīs debesis un zemi, un septītā dienā viņš ir dusējis. Sabats kā radīšanas piemineklis ir sevišķi nozīmīgs tāpēc, ka tas vienmēr pievērš uzmanību patiesajam iemeslam, kāpēc mums Dievs vispār jāpielūdz. Jo viņš ir radītājs, un mēs esam viņa radījumi. Tāpēc sabats atrodas Dieva pielūkšanas un viņa godināšanas sanāksmju pamatā. Jo tas visiespaidīgākajā veidā māca šo lielo patiesību, ko nevar teikt ne par vienu citu iestādījumu. Īstais pamats Dieva pielūkšanai, ne tikai Dieva pagodināšanai septītajā dienā, bet visai viņa pielūkšanai, ir atrodams tieši atšķirībā, kas radītāju izceļ pāri viņa radījumiem. Šī lielā patiesība nekad nevar novecot, un to nekad nedrīkst aizmirst. Lai cilvēka prātu patstāvīgi pievērstu šai patiesībai, Dievs jau ēdenē devas sabatu. Un tik ilgi, kamēr patiesība, ka viņš ir mūsu radītājs, turpinās pastāvēt, kā viņa pielūkšanas pamatojums, arī sabats paliks, kā kunga radīšanas darba zīme un piemineklis. Ja sabats tiktu vispārīgi ievērots, tad cilvēku domas un jūtas godbībā un pielūksmē pievērstos radītājam. Tad nekad nerastos neviens elku pielūdzējs, ateists vai neticīgais. Sabata turēšana ir zīme, kas liecina par uzticību patiesajam Dievam. Tam, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdeņu avotus. No tā izriet, ka vēsts, kas cilvēkiem pavēl pielūgt Dievu un turēt viņa baušļus, īpašā kārtā visus aicina paklausīt ceturtajam bauslim. Pretstatā tiem, kas tur Dieva baušļus un kam ir Jēzus ticība, trešais eņģelis rāda citu škiru, kuriem viņu maldu dēļ tiek izteikts svinīgs un briesmīgs brīdinājums. Ja kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem zīmi pie savas pieres un pie savas rokas, tam būs jādzer Dieva dusmu vīns. Šīs vēsts izpratnē nepieciešams tekstā lietoto simbolu pareizs izskaidrojums. Ko nozīmē zvērs, tēls un zīme? Pravietiskā līnija, kurā atrodami šie simboli, iesākas Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā ar pūķi, kas cenšas iznīcināt Kristu viņa piedzimšanas laikā. Par pūķi sacīts, ka tas ir Sātans. Viņš bija tas, kas Hērodu paskubināja nonāvēt pestītāju. Bet kristīgās ēras pirmajos gadsimtos Sātana galvenais aģents cīņā pret Kristu un viņa ļaudīm bija Romas impērija, kuras valdošā reliģija bija pagānisms. Tādēļ, lai gan vispirms pūķis attēlo tieši Sātanu, tas ir arī pagāniskās Romas simbols. 13. Nodaļā ir aprakstīts cits zvērs, līdzīgs pardelim, kam pūķis deva savu spēku, savu troni un lielu varu. Šis simbols, kā to uzskatīja protestantu lielākā daļa, attēlo pāvestību, kas mantojas senajai Romas impērijai, piedarošo spēku, troni un varu. Par pardelim līdzīgo zvēru rakstīts, tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus. Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu viņa vārdu un viņa mājokli, tos, kas mājo debesīs. Tam tika dots karot ar svētajiem un tos uzvarēt. Un tam vara tapa dota par visām ciltīm un valodām un tautām. Šis pravietojums, kas gandrīz pilnīgi atbilst Daniela 7. Nodaļas mazā raga aprakstam, neapšaubāmi norāda uz pāvestību. Vara tam tapa dota karot 42 mēnešus. Tālāk pravietis saka, es redzēju vienu no viņa galvām līdz nāvei ievainotu. Un atkal, kas ņem gūstā, pats aizies gūstā. Kas nokauj ar zobenu, to pašu nokaus ar zobenu. 42 mēneši nozīmē to pašu, ko laiks un divi laiki un puslaiks. Tas ir 3,5 gadus vai 1260 dienas. Laiku, kurā pāvesta vara apspieda Dieva tautu. Šis laiks, kā tas paskaidrots iepriekšējās nodaļās, iesākās ar pāvestības virsvaldības nodibināšanos 538. Gadā pēc Kristus un beidzās 1798. Gadā. Tad pāvestu saņēma gūstā Francijas armija, līdz ar to nāvīgi ievainojot pāvestības varu un piepildot pravietojumu, kas ņem gūstā, pats aizies gūstā. Šajā brīdī tiek rādīts cits simbols. Pravietis saka, es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes. Tam bija divi ragi, tādi kā jēram. Gan šī zvēra izskats, gan izcelšanās veids rāda, kā ar to simbolizētā tauta nelīdzinās iepriekšējos ainojumos tēlotajām. Lielās pasauli pārvaldošās valstis pravietim Danielam tika rādītas kā plēsīgi zvēri, kas radās, ka četri debesu vēji lauzās uz lielo jūru. Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļā eņģelis paskaidro, kā rūdeņiem attēlotas tautas un ļaužu pulki, ciltis un valodas. Četri debesu vēji, kas lauzās uz lielo jūru, simbolizē briesmīgu iekarojumu un cīņu ainas, kuru norisināšanās laikā attiecīgās valstis ieguva savu varu. Bet zvēru ar jēram līdzīgajiem ragiem pravietis redzēja izkāpjam no zemes. Tā attēlotajai tautai jārodas iepriekš neaizņemtā teritorijā, un savas varas nostiprināšanai jāizaug pakāpeniski un mierīgi, nesatriecot citas varas. Tātad tā nevar rasties starp vecās pasaules kildīgajām nācijām. No vētrainās jūras, ko veido tautas un ļaužu pulki, ciltis un valodas. Tā jāmeklē rietumu kontinentā. Kura no jaunās pasaules tautām 1798. Gadā jau bija kļuvusi tik spēcīga, ar izredzēm kļūt vēl stiprākai un lielākai, kas tagad sev pievērsa visas pasaules uzmanību. Šī simbola identificēšanā nevar būt nekādu šaubu. Ir tikai viena valsts, kas atbilst pravietojuma sīkajam aprakstam. Tas nepārprotami norāda uz Amerikas Savienotajām valstīm. Oratori un vēsturnieki, aprakstot šīs tautas izcelšanos un izaugsmi, atkal un atkal neapzināti ir lietojuši svētā rakstnieka domu, pat gandrīz tos pašus vārdus. Zvēru ar jēra ragiem ieraudzīja izkāpjam no zemes, un šeit lietoto vārdu izkāpt burtiski var tulkot izaugt vai uzdīgt kā stādam. Un kā mēs redzējām, šai tautai jārodas iepriekš neaizņemtā teritorijā. Kāds izcils rakstnieks, attēlodams Savienoto valstu noslēpumaino izaugsmi, brīvā vietā saka, līdzīgi klusi dīkstošai sēklai mēs izaugām par impēriju. Viens no Eiropas žurnāliem 1850. Gadā Savienotās valstis raksturā kā apbrīnojamu impēriju, kas pēkšņi parādījusies un zemē klusējot ar katru dienu kļuvusi varenāka un lepnāka. Edvards Everets, runājot par šīs nācijas tēviem, sacīja, vai viņi meklēja vientulīgu vietu, nekaitīgu tās nepopularitātes dēļ un drošu tās nomaļu izvietojuma dēļ, kur mana Leidenes draudze varētu baudīt sirdsapziņas brīvību? Paskatieties uz šiem milzīgajiem apgabaliem, pār kuriem miermīlīgā uzvaras gājienā tie ir nesuši krusta karogu. Tam bija divi ragi, tādi kā jēram. Jēram līdzīgie ragi norāda uz jaunību, nevainību un lēnprātību, kas patiesi attēlo savienoto valstu raksturu laikā, kad pravietis tās redz izkāpjam, tas ir 1798. Gadā. Starp kristīgajiem trimdiniekiem, kas pirmie aizbēga uz Ameriku, meklēdami patvērumu no samas zemes valdnieku spaidiem un priestaru neiecietības, daudzi vēlējās izveidot valdību, kas balstītos uz plaša pilsoniskās un reliģiskās brīvības pamata. Viņu uzskati izteikti neatkarības deklarācijā, kas uzsvēra lielo patiesību, ka visi cilvēki radīti līdzīgi un apveltīti ar neatņemamām tiesībām uz dzīvību, brīvību un laimi. Un konstitūcija iedzīvotājiem nodrošināja pašpārvaldes tiesības paredzot, ka tautas ievēlēti pārstāvji izdos likumus un rūpēsies par to ievērošanu. Tika garantēta arī reliģiskā ticības brīvība, katram cilvēkam atļaujot pielūgt Dievu saskaņā ar viņa sirdsapziņas pārliecību. Republikānisms un protestantisms kļuva par šīs tautas pamatlikumiem. Šie principi ir arī tās varas un labklājības noslēpums. Ar interesi un cerībām uz šo zemi skatījās visa apspiestā un nomāktā kristīgā pasaule. Miljoni ir meklējuši tās krastus un savienotās valstis, tagad ir iekarojušas vietu starp visvarenākajām pasaules tautām.